Radio Voz Ferrol, 105,4. Radio Voz,
la radio de aquí.
Aquí estamos en la sintonía de En Radio Voz. Como decíamos, nos vamos hasta Ortigueira. Allí el alcalde Juan Penabad Muras ha notificado que son 18 personas las afectadas por un brote de COVID-19 en esa localidad, y esto le ha valido pues las críticas del grupo municipal del Partido Popular, que critica en sus redes sociales la información ofrecida desde la alcaldía para que la población incremente las medidas de precaución. La polémica está servida, bueno, incluso con los medios de comunicación. A nosotros hay quien nos acusa de alarmista, de inventarnos cosas, y la gente muchas veces habla sin tener conocimiento de cómo se elaboran las informaciones, cómo llegan los datos y cómo se cometen errores por parte de quienes facilitan a veces esos datos. En cualquier caso, ¿qué queremos? ¿Información o silencio? Supongo que siempre es mejor tener información. Y una vez que esa información es la exacta, yo creo que es lo que todos debemos aspirar, a tener la mejor información. A veces es posible y otras veces no es posible. Vamos a saludar a Juan Penabad Muras, que bueno, pues ayer emitía un comunicado precisamente para lamentar que se esté aprovechando todo este asunto para hacer política. Juan Penabad Muras, alcalde de Ortigueira, buenos días.
Buenos días a todos os oyentes.
Bos días, benvido, grazas por estar con nos. Pasalle un pouquiño a vostede o que aos medios de comunicación, non? Hai xente que parece que lle molesta que se conte pois que existe este problema do COVID.
Bueno, sí, efectivamente vexo pois, en outras zonas, aquí de momento non pasara moito, pero bueno, en este caso e visto os comentarios das redes sociales e os insultos que aparecen e todo eso, bueno, hacia a miña persona en algún caso, pois veixo-me obligado a responder e a decirlo, ¿no? Tamén espero, que sea a última vez que pasa, que entendamos que aquí non hai batalla política, que a batalla, como dixen onte, a batalla é contra o virus, que nós temos que obedecer o que nos din dende o Sergas, temos que informar, proteger, poñer en ellamento os casos que se consideran positivos, e intentar identificar focos, por moito que nos doia, non se trata de estigmatizar a nadie, trátase de pasar un pouquiño por encima desa situación, ser claros, ser transparentes, decir o que hai, que é posible, que hai que sexa un foco, que despois a larga, pois, pouquiño a pouco vaise cerrando o cerco, os casos, despois que toda a xente que sexa positivo, que se manteña no seu domicilio, e os que consideren, que sepan donde é, e que puderon estar nun entorno cercano a esa persoa, que tamén se aíllen, e se ven que se encontra mal, que se poña en contacto por teléfono co centro de saúde.
Uh-huh. 18 persoas. Vostede recibe información por canle oficial a través da Consellería de Sanidade, porque falábamos nestes días con outros alcaldes que decían que non teñen información, non? Como chega a vostede esa información, bueno, de 18 casos?
Eu creo que, bueno, no caso de Ortigueira, non sei, noutros sitios, nosa comunicación é moi boa, fluida totalmente dende o principio, dende o comezo da pandemia. A nosa información é a través do Centro de Saúde de Ortigueira, pois concretamente a coordinadora do Centro de Saúde nos vai informando da evolución dos contagios. Se aparece algún contagio novo, me informa, non me dá o nome, o nome dele, eu non sei ningún dato persoal dese paciente, pero si nos informa da situación, ¿no? Todos os días. Tamén nos piden colaboración, esta semana mesma anterior, precisamente, esa información foi unha colaboración solicitada, porque pasamos moi rápido de 5 a 9 e de 9 a 16 e agora a 18. Entón piden colaboración para que a xente se protexa. E o que se trata, como dixen antes, de axudar o veciño a que non se contaxe, que é a miña obligación como alcalde e como cidadán tamén.
Pero parece que hai xente que lle molesta isto. Vostede o comprende ou non?
Bueno, sí, unha parte sí que entendo como negocio, como empresa, pois non gusta que aparece quizás o nome. Eu creo que non digo o nome de dos establecimentos, se falei dun mesón, e houve tamén outro restaurante antes. O mesmo restaurante, o primeiro, fixo un comunicado e explicando a situación, este último, pois non o sei. Na súa fachada, pois ten unha explicación que poden ver os clientes. E sí, pois en ese caso, pois molesta, porque claro, o 100% nadie pode decir, no, é que o foco está aquí. Non quer dicir que o foco que salise de aí. É dicir, aí, en ese caso, pois empezaría por un contaxiado de algún sitio, e a raíz de ese contaxiado, pois foise contaxiando pois outras persoas. O que sí dixo no seu momento, que é un local que non ten unhas dimensións moi grandes, que sí que ten unha clientela amplia, teño moi boa atención co cliente, un local de toda a vida, e seguirá entendo, porque dentro de unha semana ou por aí volve a estar aberto, volven a atender outra vez a todo o mundo. Pero non é por estigmatizar a nadie, é simplemente informar donde pode estar o caso, donde confluyen moitos casos positivos, e se alguén estuvo nesa zona, nun contacto estreito, un contacto estreito de máis de 15 minutos con unha persona que teño contagio positivo, bueno, pois que sepa que pode estar contagiado e que este atento a esa situación, e se se encontra mal, que chame ao centro de saúde e que non acuda, que chame.
Pensa, alcalde, que hai xente que lle está dando menos importancia que se debera a esta situación?
Sí, pero é verdad que está lle dando moi pouca importancia, porque pensamos que isto non é nada. Estamos, non sei o que esperamos, de verdade, eu non sei como teño que dicir as cousas, pero hai mortes, está habendo mortes por moitos sitios. Eu tuve dúas baixas aquí no Concello de Ortigueira, dous veciños, parece que se nos olvida esas cousas, a mí non se me olvidan. E agora temos 18 persoas, e das 18 persoas temos dúas que están un pouco máis afectadas, unha delas máis que outra, non? E están na UCI. Entón, bueno, depende como nos pille. Falando moi claro, se estamos un pouco fortes ou cunha carga vírica pequena, pois resistimos. E se temos máis complicacións de saúde ou temos unha edad un pouquinho avanzada, pois o mellor non. Entonces, eu teño que mirar que, bueno, todo o mundo está dicindo que a situación é grave, senón porque nos quedamos na casa cando nos mandan, porque os ERGAS, a Xunta de Galicia e o goberno de España está poñendo tanta precaución en esta situación. Senón estaríamos todos na rúa e aquí non pasaría nada.
Estás xa a falar de segunda ola, non? A verdade é que as cifras non fan máis que crecer, que incrementarse día tras día, polo tanto hai que seguir tendo moito respeto as normas exixidas, ou de utilizar mascarilla, distancia de seguridade, higiene de mans, etcétera, non?
Sí, nós temos todas as indicacións dende o comezo da pandemia, e de vez en cando vamos nas redes sociais do Concello, vanse recordando o que temos que facer. Despois, por parte da Policía Local en todo o Concello de Ortigueira, durante todo o verán, tres persoas que asistuveron exclusivamente para atender esta situación. É dicir, informar que non se deixe de poñer a mascarilla, que os establecementos teñan todas as cousas que teñen que ter, que as tiñan. A verdad que eu eso felicito os empresarios de hostelería, porque eu tuve tamén felicitacións de persoas que nos visitaron aquí e que nos dixeron que era unha maravilla, que era unha auténtica maravilla. E de feito, os dous locais de hostelería onde se detectaron estes focos estaban cumplindo, e bueno, pois coincide aí, pero bueno, coincide aí en ese sitio, e eu creo que eu a nota, a parte positiva de todo eso, o importante é saber dónde, que é o que me transmiten a min, é o que me enseñan dende os ERGAS, saber dónde pode estar o foco, o gromo.
Alcalde, xa falando de outra cousa, sabemos que hai preocupación entre os alcaldes por bueno, a situación do ferrocarril, un dos medios de comunicación que lle conecta con Ferrol e tamén do outro lado con Ribadeo. Aínda non foron repostos os servicios que foron retirados con motivo do confinamento durante o estado de alarma. Que ten que decir vostede como alcalde de Ortigueira, precisamente no centro desa liña Ferrol-Ribadeo, e con, bueno, merma de servizo nese medio de transporte que achega tamén a moitos habitantes de Ortigueira a resolver xestións a Ferrol ou incluso os centros educativos de Ferrol?
Sí, efectivamente. Para nós é unha, como dixo máis veces, é unha pena que este servicio que non funcione, xa viña funcionando mal, como sabemos. Nós aquí xa sufrimos moitas situacións dese tipo, de levar os viaxeiros en taxi ou en tren ou en autobús. Bueno, a situación xa viña mal de atrás. E despois eu creo que co COVID e con todo eso que tamén se aproveitou un pouquinho a situación para ir deixando este tema. Eu non sei, en realidad non sei o que se pretende. Nosotros necesitamos comunicación con outras cidades de todo tipo, tanto por vías de por carreteras, como ferrocarril, como autobús, de todo tipo. E aquí non é que quedamos moitos, cada vez menos. Bueno, eu creo que se vai hai unha tendencia a incrementar a poboación nestes concellos, pareceme a min, tal como vin este verán, pero de entrada, pois é o que temos. Se temos que ir ao hospital Arquitecto Marcido, hospital Naval, ou a Ferrol a facer unha xestión, ou os rapaces a estudiar, necesitan un medio de transporte. Os horarios son os que son, e moitas veces non coincide, e ao final dices, acabas chegando á conclusión de que non che vale ese medio de transporte. Non vexo interés, en serio, de que eso se solucione. Nos seguiremos facendo presión cos demás alcaldes, e intentaremos manter o que é o tren, porque aparte xa non solo para viaxar con estas necesidades, pero tamén é unha cousa moi bonita cara ao turismo, poder facer un recorrido pois desde Ferrol hasta Ribadeo ou máis. A verdade que toda a costa é algo que temos aí precioso, que noutros sitios están poñendo en valor, e nós polo que sea pois están deixando de que eso funcione. E eso sí que non pode ser, hai que pelear moito por eso.
Remato, xa, a nivel educativo, algún problema? O xa mes comeza o curso para os alumnos de ESO e bacharelato, tamén aí no IES de Ortigueira. Como están as cousas?
Bueno, empeza hoxe, sí, no instituto. Despois no colexio, moi ben. Dentro do concello colaboramos con eles en todo o que necesitaron, desinfección, limpieza. Temos ali unha empresa facendo a limpieza e desinfección a diario. O equipo directivo está traballando moi, moi ben, mesmo os nenos, que eu teño unha nena que vai indo ao colexo e tal, e mi di, papá, está moi organizado todo, e todo moi seguro, tenemos que hacer así, tenemos que hacer de outra forma. E eu vexo que, bueno, salvo algún disgusto, así que houve dos pais que xuntaban nenos ao principio, que é normal, os fillos doen moito e queremos a mellor educación para eles, o mellor estado. Nos, en este caso, vemos co colexio aquí que está funcionando todo moi ben e baixo moito orden. E debo felicitar pois, o equipo directivo e o AMPA tamén, que tamén axuda a que estas cousas funcionen. Mesmo antes, lles regalaba 4 termómetros para que estuveran ali no centro e colaborar tamén co grupo directivo.
Alcalde, agardando que todo isto pase o antes posible, gracias por estar con nos, a ver si todos somos conscientes do que está en xogo. Unha aperta forte.
Y muchas gracias, un saludo a todos los oyentes.
10 de la mañana, 41 minutos, en directo Radio Voz, las voces de Ferrol.
Voces de Ferrol, un programa de Radio Voz con Isidoro Valerio. Radio Voz, la radio de aquí.
Ahórrese el dinero y el esfuerzo de montar un mueble. En Muebles Hermanos Pérez Polo, en Ortigueira, lo hacemos por usted, sea el mueble que sea. En Muebles Hermanos Pérez Polo encontrará muebles de todos los estilos y calidades. Y recuerde que asesoramiento, transporte, montaje y servicio postventa están incluidos. Muebles Hermanos Pérez Polo, Avenida de Cuba 15, Ortigueira, teléfono 981-400170. Y en calle Concordia 1, también en Ortigueira, está Electrodomésticos Pérez Polo, tienda activa. En Asfontes, a solo un paso, diseñamos y hacemos realidad tu cocina ideal. Robil Estudio, más de 40 años comprometidos con tu hogar. Muebles de cocina y baño, electrodomésticos, artículos de decoración. Y si necesitas una reforma integral o parcial de tu hogar, habla también con nosotros. Robil Estudio, rodeados de las mejores marcas. Visítanos en Avenida Coruña 39, Asfontes. Teléfono 981-45. 0817. El diseño está a tu alcance. Mejora tu calidad de vida. Ven a Ortopedia Laime, donde encontrarás sillas de ruedas, camas, sillones, ayudas de baño y ducha y mucho más. Laime, concertado con la Seguridad Social. En Laime, además de productos sanitarios, encontrarás artículos de higiene y belleza y también para tus mascotas. Ortopedia Laime, Estrada de Castela 269, salida autopista 34F Narón, www.laime.es. Todos los meses, ofertas especiales.